Dia ankasitrana hatrany ny fiarahanao aminay amin'ny Radio Don Bosco amin'izao finoanaina izao a, androany moa tsika dia resaka momba ny hoe fandalinana ny masina Maria. Navita ny paka isika dia arabaina aloha mopera zany natratra sy navitany ny paka iny ny rarina dia hoe ny hafaliana sy ny fanavotana izay nankalazaintsika tamin'iny a, dia anentina ny fiainantsika nanantsika ny fanantenana ho anao izay fararotsy izay afa ho anympianosika ihany keo.
Miarabanao tompona andraikitra ary miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana finoana aina ihany keo a, miarabantsika rehetra nahatratra ny paka arak'izay teny fampidirana nataony tompona andraikitra izay. Vanimpotoana ny paka moa atserovantsika ny fototry ny finoantsika Jesosy Kristy nijaly sy maty fa nitsangako velona. Ao anatin'ny ady sarotra tsika amin'ny resaka ara-fahasalamana dia eo indrindra no itenenina voalohany satria betsaka ny vaovao iainontsika ary betsaka ireo olona kaiky lasa nankalaza ny paka eo anilan'Andriamanitra. Isaorantsika an'Andriamanitra ny sonora tovina tamin'izy ireny, nefa tsy ataontsika mahakivy ny fisarahana ary tsika matoky misy vavaka efa noantsika hoe masiny Maria fahasitrana ny marary. Eo indrindra no itodiana amintsika rehetrarehetra izay miatrika aretina na ireo marary na ireo mikarakara ny mpitsabo, mivavakantsika mba ho ampiany izany reny izany. Hianatra amin'ny maso Maria izay nyresakantsika tany am-boalohany fa indrindra ho ti azy, ahay mivavaka miaraka aminy. Ka dia ataontsika mponoana mihitsy ny vavaka ankehitriny hoe masiny Maria fahasitrana marary, sitrano marary rehetra. Manasantsika mianakavy ary anohy fandalinana fa toizantsika ny an-dalana eny ihany ny vavaka.
Dia arak'izay ambaramopera izay ary a, fandalina ny masina Maria no ataontsika eto a, miaraka amin'ny mopera Soloforomanana Hervé. Tsy izy vina amintsika izy fa efa ambolana maromaro izy zay no araka tamintsika teto amin'ity fandarana ity. Fombanao ihany moa mopera ny manome ny fitina ny zavatra natao tamin'ny farany a, fombanao ihany koa no mitondra ny mety hoe akony izay fandarana izay avy any amin'ny piano a, inona no azony fampizarana ny momba an'izay?
Eny tokoa, nandalo ray volana azy zay dia faly mihitsy aho mitafahoana eto anivontsika rehetrarehetra, na dia ao anatin'izany hoe ady lehibe izany arintsika. Ny mahafaly ahy dia hoe ngamba mbola tsy nahazo feedback izay ilay vombolo nampiasaiko hatramin'izay a, betsaka ohatra ny taorianany ny fandarana fa efatra farany iny a, ary ny tena nankahery dia matetika famporisihana daholo ny teny azo avy aminareo a, ka dia ankasitrahana fa sady manohana no manampy hoe tohizo ny fandalinana. Dia miaraka tsika manohy fandalinana fa ankasitrahana ary isaorana be dia be anareo rehetrarehetra nanehony hoe famporisihana hatrany amin'ny zavatra natao. Nandritra n'ilay fandarana fa efatra iny mihitsy aza dia efa nisy mesazy tonga sady taty amiko fanontaniana mbola mipetraka hoe ary le ohatra zao ohatra ny tsy mazava, dia mbola valintsika eo ariny eo a alohan'ny idirantsika indray amin'izay zavatra nomanina amin'ity manaraka ity. Izay angamba ny tena tiako tenenina fa tsy misy olona tsy ndriko manokana, fa dia hoe mankasitraka tamin'ny famporisihana rehetrarehetra avy aminareo a, fa mankahery ary mandrisika hatrany mba hanohy ny fandalinana izay efa natomboka.
Ka alohana sika ny fandalinana mopera, ianao moa teo nylaza hoe misy ny fanontaniana avy amin'ny mpiaino, aleo tombokitsika amin'izay famaliana ny fanontaniany mpiaino izay any ny fandarana.
Mbola makasika la andinin'ny farany tamin'ny evanjely masinda Matio izay moa nyresakitsika tamin'ny herin'ilay toko voalohany sy faharoa masinda Matio a, dia mbola makasika la andinin'ny farany iny no nanontaniany. La andinin'ny fara moa efa nylazaintsika fa ary nylazaiko hoe tsy famaky la izy eo amin'ny litorjia satria mila fahaizana ny famaky azy. Ohatra zao mantsy ilay andininy izay hoe ary tsy nahalala azy izy a mandra-piterany ny zanany lahymatoa, ary Jesosy no nataony anarany. Io ilay nadika hoe tsy nisy firaisana ranofo mihitsy teo amin'i Josefa sy Maria mandra-piteraka an'i Jesosy. Teo amin'ilay voambolana mandra-pa, io no nifantohan'ny fanazavana ka nanamafisana, na dia tsy voalaza amin'ny andinin-tsoratra masina izy io aza, fa ny taorianany nahaterahan'i Jesosy dia amafisina hoe tsy nisy mihitsy akory izany firaisana ranofo tamin'ny Josefa sy Maria. Izany no amafisin'ny fampianaran'ny fiangonana hoe reny virijiny mandrakizay masina Maria. Raha nazavy iny a, dia ny fanontaniana nitodika kosa ilay fanontaniana nataon'ilay olona zay nanaraka ny fandarana tamin'ny le tsipeliteny, raha mitsipeliteny de hoe anarana angamba ty teneny ity hoe lamato. Ho mantsy izy hoe ny hoe lamato ve tsy midika hoe misy zandriny. Marina mihitsy angamba zany amin'ny lotsikatsika olombelona hoe rehefa tsony hoe lamato de mbola misy ny lahevo ary misy ny faralahy. Itia nefa misy fomba fijery tiako arosy ihany. Betsaka ny zazalahy tokana any anivon'ny fiarahamonina any nefa dia antsoina hoe dadato na ngamato. Raha izay fotsiny aza no raintsika de efa azava amintsika fa tsy voatery isy zandriny akory vo atao hoe lamato. Fa rehefa zaza voalohany a de efa azo antsoina hoe lamato daholo na misy na tsy misy zandriny. I Jesosy zao a tsy misy zandriny raha ny nateraky masina Maria fa azo antsoina mihitsy izy hoe lamato satria izy ny zaza voalohany. Akoatran'izay koa nefa de misy ireo zandriny Jesosy marobe nefa tsy nateraky Maria. Teo ambony hazo fijaliany Jesosy de nanolotra ny Joany ho zanak'i Maria ho ny teniny hoe indro ny zanakao ary koa izy tamin'ny Joany hoe indro ny reninao. Ao masinda Joany toko fasivy ambifolo a ny andininy fahadimy ambyroapolo ka hatramin'ny fahafito ambyroapolo. Koa lamato zany Jesosy na de tsy mananjandry mivantana aza. Ko raha tsorona ary de izao no azoko ambara na de tondrona ho zanaka lamato azy Jesosy de tsy nananjandry akory izy nateraky masina Maria. Ary ny fanondronan' Jesosy lamato a de tsy manohatra ny mahareny virijiny andreniny.
Ataoko fafapo zay ny mpiaino raha hoe nisy nametraka fantaniana de nareo mpiainoko ihany koa rehefa mametraka fantaniana de arao tsara ny fandaharana hoe nametraka fantaniana ka mila manaraka ny fandaharana iny a manaraka fa so de isy lazandray hoe tsy naheno zay otrentsika nydinidinika inonandray no momban'ny liturgie zany atao anatin'zareo volan'izay.
Nisy fety lehibe tokoa tamin'izay iray volan'izay makasika masina Maria. Tamin'ny alakamisy dimy amby roapolo marsa teo no nankalazantsika an'izany filazana na annonciation zay no anarany. Zany hoe fahatsiarovana ilay fotoana nilazany arak'anjely Gabriel tamin'ny masina Maria fa ho tonga nofo tao aminy ny zanak'Andriamanitra. Fankalazana manetriketrika mihitsy izy ny sokajiny raha ao anatin'ny litorjia. Zany hoe mitovy lanja amin'nyray janoary a masina Maria renin'Andriamanitra dimy amby folo aogositra nampiakarana masina Maria any an-danitra ary ny valo desambra fankalazana masina Maria ny torotoroana tsy azo keloka. Sivy volana alohan'ny noely ho fety nykalazaintsika io a na ny hoe filazana. Fety momba ny kristy izy raha ny tena marina satria filazana ny aterahany. Nefa ihany ko a atsiarovana ilay fanekenana ataony masina Maria indramintsika nyvoambolana amin'ny teny frantsay hoe consentement ny andraisan'ny masin'ny Maria ny zanak'Andriamanitra tao an-kibony. Any ka nisy ny antso azy hoe annonciation de la théotokos na hoe filazana ny renin'Andriamanitra na koa hoe annonciation de la bienheureuse vierge Marie na filazana tamin'ny masina Maria. Ny evanjely mitantara izany no vakina amin'ny hoandro io masinda Lioka toko voalohany a andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahafalo amby telopolo. Iantsoaloavan'ny faminaniana Izaia toko fafito andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny efatra amby folo a ary ny taratasy ho an'ny Hebreo toko fahafolo andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahafolo. Raha tsorona de fety ankalazana ny fanombohan'ny fahatanterahan'ny famonjena izany fety izany ka fety mampirisika antsika hitoky amin'izay fanonjen'Andriamanitra izay. Io aloha ny tena fankalazana masina Maria ny lalovantsika tamin'ny indray volana lasa iny. Manantena fa iverina iresaka mahakasika an'io fankalazana io tsika any aoriana any fa ny tena iverenana de andola iverina amin'ny fotodresaka amin'ny fampianarana izay mitohy efa nataontsika ka tsy mahasasatra mamerina ny drafitra rahantsika amin'izao famelampialarana izao. Mbola ao amin'ny tapany voalohany hatranotsika zany hoe iresaka izay voalaza amin'ny baiboly a momba ny masina Maria. Efa vitantsika ny testamenta taloha, efa nidirantsika ny testamenta vaovao ka nandiniantsika an'izay nylazay masinda Paoly a masinda Marka dia ankehitrintsika eo ampandinihana ny evanjely ny fahazazana. Tamin'ny fionana farany dia izay nosoratany masinda Matio, zany hoe masinda Matio toko voalohany sy toko faharoa izay ny tena nojerentsika. Anio koa sary a dia izay ambarany masinda Lioka indray no fototresaka. Efa mariako sady fa ho lavalava ny mahakasika amin'ny masinda Lioka ary mety ho sarotsarotra mihitsy ary ny fanakarana izay resaka tao. nefa mo ezahana trany mba hoan'ny olona rehetra ny fandarana sy ny fifampisarana entiny etona
dia mompery hoe masindamatio nasangatony masindamatio tamin'ny resako tamin'ny farany raha tsy diso a ny mahareny fitiziana ny masina maria inona indray no ambarany masindalioka zany a ao anatin'izay hoe evanjelin'ny fahazazana zay
efa nezaka nanao antotanisankely zay tsika fandarana fahatelo angamban'la namezako entimody anareo mpiaino hoe jereo ary eo amin'ny vaovao mafaly eo amin'ny testamenta vaovao indrindraindrindra zay andinin'ny soratra masina manonona na mivantana na ankolaka masina maria de efa namoaka totanisa tamin'izay hoe masindalioka eo amin'ny mpitombifolo eo ny andininy amin'ny andininy eo amin'ny evanjely sy ny asan'ny apôstôly a ahitantsika filazana mivantana na ankolaka ny masina maria ny efatra ambifolo amin'ireo fitombifolo ireo a de ato anatin'ireto toko voalohany sy toko faharoa zany hoe evanjely ny fahazazany reto daholo zay indrindra no andriko hoe lavalava ny fandarana miaraka amin'ny masindalioka betsabetsaka ny zavatra ho ambara misy koa aza tantara ny hita tany amin'ny taonjato fahenina tany milaza fa nanao sary hosodoko any masina maria i masindalioka de mbola misy koa ny fitenenana hoe ny evanjely masindalioka de mifototra amin'izay témoignage na hoe fijoroana fahavolombelona nolazai ny masina maria izay zany rehetrarehetra zany no mampiariary ny fanomezan'nyity mpanoratra evanjely ity anjara toerana manokana ao amin'ny asany a ilay olona tokana matany de ilay vehivavy nanaiky horeniny zanak'andriamanitra korahany resaka mahareny virijiny amin'ny masina maria masindamatio a de mba nanamafy ary nylazany toy izany ko masindalioka eny e samy nanana fomba filazana izy ireo nefa de samy nanamafy zay mahareny virijiny azy zay fa alohan'ny tena iresantsika mahareny virijiny amin'ny masina maria zay de arosoko kely amintsika fomba famaky ireo toko anakiroa voalohany eo amin'ny evanjely masindalioka ireo misy mantsy a ao anatin'ireo toko roa ireo annonciation d'une naissance na hoe filazana fahaterahana filazana fahaterahana anakiroa ary samy fahaterahana ataoko hoe somary mahagaga de fampitahanan'ireo fahaterahana anakiroa ireo a zay hitantsika ao anatin'io toko voalohany sy toko faharoany masindalioka io zay aloha ny tsara jerena voalohany ary zay indrindra no hoentiko azavaina sady fampizarana amintsika taom-panomboana angamba ny tena tsara raha misy baiboly mivelatra mihitsy eo an-tanantsika izao de azo jerena mba ahitana zay lazay mompera na ihany ko ara ieniko tamin'ny feedback na avy aminareo mpiaino tamin'ny fandarana farany natao iny de hoe maro misy fa tsy hoe maro misy aminareo a mitazona taratasy sy stylo zao eo ambony latapatra miaino sy manaraka ny fandarana de zay indrindra raiso ary le taratasy stylo a de zaraina roa ny pejy anankiray amin'ny taratasy fa tsy ataoko hoe dikte fa izy zavatra tononiko fizarana roa fampitahana makasika ny fahaterahany Joan Batista sy ny fahaterahany Kristy de eo amin'io fizarana koroa io mihitsy ary de amin'ny ilany ankavia no apetrakitsika ny momba ny masina Joan Batista mpiloha lalana ary amin'ny ilany ankavanana misy momba ny Jesoa asesiko ary ny fitanisana ny voalohany a de fampahafantarana ny ray aman-dreny ho amin'ny masina Joan Batista zao a de eo amin'ny toko voalohany andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito a miresaka ny ray aman-dreniny ho an' Jesoa ny fampahafantarana an'ireo ray aman-dreniny a de ao amin'ny toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo nisy ny fisehoan'ny anjely ho an'ny Joan Batista de ny toko voalohany a andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoapolo ary ho an'ny fitiny fahaterahan'i Jesoa de ny toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo nisy fahatairana sy tahotra ho an'ny Zakaria ao amin'ny toko voalohany andinin'ny faharoambifolo de nisy fahatairana koa tamin'ny masina maria toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo zay vao nisy ny filazana ny afatra ao amin'ny toko voalohany andinin'ny fahatelo ambifolo ka hatramin'ny fahafito ambifolo ho an'ny fahaterahan'ny Joan Batista fa filazana ny afatra tamin'ny masina maria kosa de ao amin'ny toko voalohany andinin'ny fahatelopolo sy faraiky amby telopolo nisy ny fisalasalan'ny Zakaria ao amin'ny toko voalohany andiny fahavalombifolo dia misy fanontaniana nataony Maso Maria amin'ny toko voalohany andiny fahefatra ampitelopolo. Tia manokana ho an'ny fahaterahan'ny Jean Batista nisy fanasaziana toko voalohany andiny fahasivy ambifolo sy faharoapolo. Ny fahafarany dia hoe fiangany Zakaria andeha ody any an-trano toko voalohany andiny fahatelo ambyroapolo, fa ny tao Maso Maria kosa fahaterahan'i Jesosy dia ny hoe fialan'ny anjely toko voalohany andiny fahafalo ambitelopolo. Mitoy ihany teo indray dia ny fitsidihan'ny Maso Maria any Elizabeta, dia mitoy ny any Masindady Joany hoe fahaterahany. Averiko ihany Masindady Joany resaka eto hoe Joany mpanao batemy dia ny toko voalohany andiny fahafito ambidimapolo miresaka ny fahaterahany. Ho an'i Jesosy kosa ny fahaterahan'i Jesosy dia Masindady Lioka toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahafito, izay no mitantara azy. Ny hafaliana no fahaterahana ho an'ny Masindady Joany dia toko voalohany andiny fahafalo ambidimapolo, fa ho an'i Jesosy kosa dia ny toko faharoa andiny fahatelo ambifolo sy fahefatra ambifolo. Nisy famorana nataona tamin'i Jesosy na tamin'ny Joany mpanao batemy, dia ho an'i Joany izao dia ny toko voalohany andiny fahasivy ambidimapolo miresaka azy, fa no an'i Jesosy toko faharoa andiny faharaikambyroapolo. Nisy tononkira izay ampiasaintsika mivavaka andavanandro ihany koa dia ny tononkiran'i Zakaria ho an'i Joan Batista ao amin'ny toko faharoa andiny fahavalo ambinimpolo ka hatramin'ny fahasivy ambifitopolo, fa ao amin'i Jesosy dia ny tononkiran'i Simeona ao amin'ny toko faharoa andiny fahasivy ambiroapolo ka hatramin'ny faharoa ambitelopolo. Fitombony Jesosy dia fitombony Joan Batista samy voalaza ihany koa, ho an'i Joany toko voalohany andiny fahavalopolo, ho an'i Jesosy kosa toko faharoa andiny faharoa ambidimapolo. Io fanehoana tao mampita an'i Joany Batista amin'i Jesosy io dia mampiariary ny fiambonin ny mpanavitra manoloana ilay mpelo lalana azy. Eny, marina fa i Joany dia tondrona hoe lehibe ao anatrehan'Andriamanitra, Lioka toko voalohany andiny fahadimy ambifolo, nefa itetona ny mahalehibe ilay zanak'Andriamanitra manoloana ilay ny aloha azy. Tafiditra ao anatin'io fanehoana io koa ary Maso Maria. Raha toka ny salasala tamin'ny afatry ny anjely i Zakaria, ny renin'ny mpamonjy kosa dia namaly ampinoana ka nanaiky ny afatr'Andriamanitra nentiny ny anjely. Jerentsika Lioka toko voalohany andinin'ny fahavalo sy andinin'ny fahadimy amby efapolo. Ka andeha ro jerentsika akaiky izay fomba nanehoan'ny Masindahy Lioka no mahareny Virjina ny Masona Maria, ka atombokitsika izany amin'ny filazana dia ny Masindahy Lioka toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo.
lasa ihany izay na mopera. Mopera izao niteny taminay hoe vakio ny toko voalohany sy ny toko faharoa, dia manomboka any amin'ny andininy voalohany. Eto nefa mopera mandray soratra masina, dia izy mopera hoe Masindaloka toko voalohany andininy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Inona ny anton' izay? Na ninona ny tsy niraisina hatrany amboalohany le izy?
Efa nilazantsika tany aloha fa ny fiandohan'ny evanjely Masindaloka ireo toko efatra voalohany dia fanamafisana avy aminy hoe niezaka nataony, ny fikaroana nataony mba ho zavatra maropototra no zavatra tantarainy. Le Masindaloka toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra eo, ny tohiny eo indray dia fitantarana momba ny Zakaria izay nisehon'ny anjely Gabrieli nanambara taminy aterahany Masindatsoany mpielo lalana. Toko voalohany andiny fahadimy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo eo. Dia izay no mahatonga antsika nomboka ny fandiniana mahakasika Masina Maria aty amin'ny andininy fahaenina amby roapolo izay anombohan'ny filazana ny aterahan'ny mpamonjy tao akibon'ny Masina Maria. Fandalinana izay voalazan'ny Baiboly momba Masina Maria mantsy ity fandarana taontsika ity, ary izaho koa no efa mpanentana antsika rehetrarehetra mba ho tia miserasera amin'ny Baiboly. Ka alohan'ny jerevantsika izay fampianarana avy amin'ny filazana natao Masina Maria io dia tiako ihany ny mamaky manontolo ilay evanjely mahakasika ny filazana tamin'ny Masina Maria. Dia Masindaloka toko voalohany andinin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo izany. Toy izao ary ny voalazan'ny evanjely: ary rehefa nandray enina izy dia niran'Andriamanitra ny anjely Gabriely ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny virijiny anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Josefa taranaka Davida. Ary ny anaran'ilay virijiny dia Maria. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe: arahaba ry ilay feno soavana, ny tompo ao aminao no soavina noho ny vehivavy ianao. Taitra izy nahare izany ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabana izany. Fa hoy ny anjely taminy: aza matahotra ry Maria, fa sitrak'Andriamanitra ianao, ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy, ka Jesosy no ataonao anarany. Ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avo indrindra. Dia omen'Andriamanitra ny fiketrahan'ny Davida raina izy ka hanjaka mandrakizay amin'ny taranak'i Jakoba ary tsy hanapahataperana ny fanjakany. Fa hoy Maria tamin'ilay anjely: ahoana no hahatongavan'izany fa tsy mahalala lahy aho? Ny fanahymasina, hoy ny anjely namaly azy, no tonga ao aminao, ary ny herin'ny avo indrindra analoko anao. Noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina hateraka ao. Ary indro Elizabeta rahavavinao dia efa mitoejaza koa, na dia efa antitra aza, ary efa mandray enina izy izao ilay natao hoe momba, fa tsy isy tsy ho hain'Andriamanitra tao. Dia hoy Maria: inty ao ankizy vavin'ny tompo, aoka ny eo tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. Izany ary ny teniny tompo dia erany eo anao ry Kristy. Marina fa niteny aho teo hoe tonga dia ty amin'ny andiny fahenina amby roapolo no atompoko ny fifampizarana ataoko, satria io tokoa no milaza mifantana momba Masina Maria. Nefa rehefa avy namaky ny andalantsoratra masina teo iny, dia tarihako kely sika anao fampitahana ka hijery miaraka anyity novakintsika teo tia sy izay voalaza eo alohany eo, Masindaloka toko voalohany andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ireo andalantsoratra masina ireo moa: Masindaloka toko voalohany andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo, sy Masindaloka toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo, dia samy azo antsoina hoe filazana fahaterahana mahagaga. Ny voalohany dia ny filazana ny aterahan'ny Jean Baptista, faharoa kosa indray dia filazana ny aterahan'ny mpamonjy. Andeha ary asiantsika fampitahana kely aloha ireo filazana nakoroa ireo.
Ny fampianarana moa izany arak'izay efa natao mompira hatramin'izay dia misy foana le hoe misy lesona tsoahana ao anatiny, fa milohan'izay dia raisina le nambara mompira teo hoe misy fampitahana atao ao. De eo le fampitahana ny nahaterahany Masina Jean Baptista sy fampitahana ny nahaterahany Jesosy. De ataontsika amin'ny antsipirenkely lo mampira zay fampitahana zay alohany anozantsika ampianao n'ilay hoe lesona ao anatiny.
Marina tokoa ngamban'izany. Tsara tokoa raha tonga de lazaina hoe na samy filazana fahaterana magaga azy ireo a, de tsara ihany mijery fa misy itovizany na ifandraisany fa misy koa fahasamihafana. Ho jerentsika eto ambany zany fitovizana sy fahasamihafana zany, ka zay indrindra moa ny anto zao fampitahana zao. Fa ny tena misongadina de ny fisalasalana nisy teo amin'ny Zakaria mandray ny afatry ny hirak'Andriamanitra sy ny fanekeny masina Maria zay sitrapon'Andriamanitra. Mifanaraka ao amin'ny evanjely masindalioko ireo filazana fahaterana mahakaky ireo. To tiany hoe masindalioka fa azo vakina miaraka en parallèle hoy ny fiteny vahiny. Misy mantsy endrika itovizany fa misy koa zavatra tsy mampitovy azy. Ny voalohany aloha dia hitantsika fa anjely ray ihany a no nirahana, nalainyseho tamin'ny Zakaria rainy Joan Batista, nalainyseho tamin'ny masina Maria renin'ny mpamonjy. Izao no Gabrielly lay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra ary nirahana aho iteny aminao ampandrehanao zany teny mahafaly zany, hoy ny anjely tamin'ny Zakaria ao masindalioka toko voalohany andiny fasivy ambifolo. Ao amin'ny filazana moamy masina Maria kosa dia izao ny soratra hoe ary raha efa nandray enina izy dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabrielly ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta. Io aloha zany dia zavatra hitovizana, samyny anjely Gabrielly no nirahan'Andriamanitra ho amin'ireo olona anankiroa ireo. Teboka faharoa dia ilay fanombohan'ny fitantarana ny filazana tamin'ny masina Maria. Izao ny soratra ao hoe ary raha efa nandray enina izy. Tsy iza no tondrona amin'io fa hoe olona feno enim-bolana ankibo moa no teresaka tamin'io, dia tsy iza fa Elizabeta vatiny Zakaria. Izay fomba fitantara izay dia mbola maneho fa tantara mitohy reto filazana anankiroa reto. I Joan Batista ilay ho teraka mialoha aza moa dia ho antsoina hoe Joany mpialoha lalana. Tao fahateboka fahatelo, tao tempoly tamin'ny fotoana nanaovana ny raharaham-pisorona i Zakaria no nisehoan'ny anjely. Toerana fandehanan'ny olona raha hitady sy resaka amin'Andriamanitra, toy ny hoe ny olombelona no mandeha manatona mikaroka an'Andriamanitra. Ny olombelona no misahirana, manao sorona sy manemboka mba hahazahoana ny fitahiana avy amin'Andriamanitra. Miovy izany rehefa ho avy ny mpamonjy, satria dia ilay hirak'Andriamanitra mihitsy no nandeha nitady an'ilay voafidy i masina Maria tany an-tranony. Andriamanitra no misahirana. Ngambany tsy tena fiteny mahakasika an'Andriamanitra no hoe misahirana, nefa ampiasaintsika olombelona antsika hoe Andriamanitra no lasa misahirana, mialoha, mitia ny olombelona, mandeha mitady any amin'izay toerana misy azy. Izay indrindra no fiantsika nataon'Andriamanitra amin'ny mistera ny fahatongavana ho nofo. Izy no tonga mitady ny olombelona difitry ny fahotany. Teboka fahefatra, mbola mitohy amin'izay toeran'izay ihany. Araka nefa fantatsika dia hoe tao an'ny tempoly i Zakaria nandritra ny fotoam-bavaka, satria fotoana ny fanolorana ny emboka manitra. Raha tsorona dia hoe fotoana efa natokana mihitsy hiaonana amin'Andriamanitra. Inona tokoa moa no ataontsika ny am-piangonana raha tsy hiaona amin'Andriamanitra iresaka aminy? Nefa na dia tanatin'izany fotoana izany any Zakaria, eo izy no isehon'ny anjely ilay hirak'Andriamanitra, dia mbola misalasala ihany tamin'izay afatra nentina ho azy. Tsy mba toy izany kosa nefa masina Maria, satria tao an-tranony, tsy fotoana fivavahana ary tsy toerana natokany ivavahana akory. Nefa dia nino izay afatra nentiny ity hirak'Andriamanitra ity izy? Ny tiana ho tsindriana dia ny fomba antsika olombelona manoloana ny hirak'Andriamanitra. Eto moa anjely ny resaka fa betsaka no mety ho hirak'Andriamanitra ho antsika. Raha ny am-piangonana izao dia ny pirehitra na ny katesista mitarika vavaka ireny no hiraka mitondra ny afatr'Andriamanitra. Sao dia manoatra ny Zakaria isika fa tsy mandray tsara izay afatra entiny. Indraindray misy alaim-panahy mihitsy iteny hoe ka lay mpitondra afatra nge mampatory, tsy mahay e, mikorotany, arak'izay mety ho fijerintsika ihany. Tandremo a, tatitio tsara Zakaria fa na anjely aza mitondra hafatra eo rehefa tsy vonina ny andray am-pinoanitsika dia hisalasala foana. Tadidintsika ve ilay tantara iray nataon'i Jesosy indray andro momba ilay mpanankarena sy Lazara mahantra? Rehefa nijaly tany amin'ny fitoeran'ny maty ilay mpanankarena dia ny angavan'ny Abrahama mba haniraka ny Lazara efa maty to azy, mba ilaza amin'ireo rahalahiny mbola velona mba hampitandrina azy ireo. Fa nyvaliteniny Abrahama dia hoe manana ny Moizy sy ny mpaminany izy ireo ka aoka hiaino andreo izy. Masindalioka toko fahina ambifolo a andiny fasivy ambyroapolo. Mbola ny angavy ihany anefa ilay mpanankarena ka novaliany Abrahama hoe raha tsy miaino ny Moizy sy ny mpaminany izy dia tsy ino na dia misy mitsangana maty aza. Lioka toko fahina ambifolo a andiny faraika ambitelopolo. Tsy hoe anao korona moraly akory fa miainga amin'ilay fampitahana ny fandraisan'i Zakaria ilay irak'Andriamanitra sy ny masina Maria miona miaraka anjely Gabriely dia tonga hatramin'izany no fandiniana. Temboka fahadimy farany amin'ilay fampitahana nataoko dia hoe mbola misy zavatra hafa maro azo lazaina toy ny lazan'i Zakaria. Zakaria dia teneninao amin'ny evanjely hoe samy marina teo mason'Andriamanitra izy mivady sady nitondra tena tsy nanatsiny tamin'ny didy sy ny teniny tompo rehetra. Ary koa mpisorona i Zakaria sady voatondro hanolotra ny emboka andraikitra lehibe mety indray mandeha amin'ny fiainana no fanazy. Raha tsorona dia hoe olon-dehibe manakaja tsara laza teo anivon'ny fiarahamonina i Zakaria ary olona iverina fa reny tena mpino tsy misy fitakireny. I masina Maria nefa dia tsy misy filazana izay hatsarany na fiamboniny fa ampy ny filazana hoe virijina iray avy any Nazareta fofombatin'i Josefa ka antsoina hoe Maria. Tsy ilay hitan'ny olona fa mpino anefa no nandray am-pinoana ny afatr'Andriamanitra no lazaina azy fa ilay vehivavy madinika tsy mba relaza fa olontsotra tery. Efa nyresaka kely an'izay a tany aloha fa ampatsahiviko kely ihany hoe Andriamanitra mihitsy no misafidy ny madinika matetika mba hiara-miasa hitondra ny teniny. Masombavy Bernadette Soubirous tany Lourdes no nolazaiko tamin'izay fa ny tena tena songadina dia ilay mahamay maipoana ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ny fahaizan'ny olona, tsy ny tanjany, tsy ny areny no iantson'Andriamanitra olo iray hiara-miasa aminy mifidy izay tsy misy vidiny mihitsy ary izy eo anivon'ny fiarahamonina ampiariary ny asany.
Raha le vaky teny andalatsoratra masina eo a efa faheno izy iny fa misaotra mampirana tondra an'le fanazavana teo satria na zava-baovao indray izany ny piano amin'izao hoe tsy henoana fotsiny any am-piangonana le izy a fa misy zavatra azo takarina ao anatiny ireny soratra masina iray na koatra ny torite mopera moa izany satria mopera amin'ny toriteny ihany rehefa any am-piangonany fa iverina kely tsika n'la filazana tamin'ny masina maria ny mombany hoe nahaterahany jesos teo inona izany ny azo tsoahana amin'ny andalan'ny soratra masina iny
efa voalazantsika tamin'ilay fampitana teo aloha fa niaraka anjely gabriely efa niseho tamin'ny zakaria ihany no miseho amin'ny masina maria io anjely io raha manambara tena tamin'ny zakaria dia nilaza hoe zano gabriely ilay mitsangana eo anatrehan'andriamanitra masindalioka toko voalohany andinyny fahasivy ambifolo azo lazaina fa iraka lehibe mato ray amin'ireo anjely mijoro eo anatrehan'andriamanitra no irahana misy fito tokoa mantso ireo anjely ireo raha filazan'ny baiboly jerentsika zao amin'ny tobi toko faharoambifolo andinyny fahadimy ambifolo miteny hoe izano rafaely anjely anankiray amin'ireo fito mitsangana eo anatrehan'ny tompo na koa ao amin'ny apokalipsy toko fahavalo andinyny faharoa milaza hoe noho ny afaka izany dia nahita ireo anjely fito mitsangana eo anatrehan'andriamanitra ary nomena trompetra fito izy ireo anankiray amin'ireo anjely ireo izany no nirahana ilaza tamin'ny masina maria ny hevitra faharoa dia hoe efa voatonona koa i gabriely ao amin'ny faminaniany daniely ary ny fisehony dia manambara ny fahatanterahana any aparany ny taranaka israely ny tantarany israely naratsorona dia hoe fahatanterahana amin'ny andro farany ny fandaran'andriamanitra ireo fahatanterahana roa ireo izany dia ao aminatin'ny fahatanterahany drafim-pamonjen'andriamanitra ho an'izao tontolo izao teboka fahatelo dia hoe efa nyresaka ilay fanomanam-pahaminaniana isika raha nyresaka momba ny testamenta taloha mety tadidintsika ilay faminaniana izay no resantsika tamin'izany toy izao ilay faminaniana raha mpahatsahivina indro nanananaka amin'ny virijiny ka miteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe emanoela izay toko fafito andinyny faefatra ambifolo ato amin'ity andalatsoratra ao amin'ny evanjely masindalioka ity dia misy fahatanterahany io faminaniana io io izao ilay hoe virijiny nanananaka marina fa efa nohazavaintsika fa tsy midika tanteraka ho virijiny ilay voambolana nampiasaina ao amin'ny baiboly raha ny teny aby rio nanoratana azy voalohany fa midika kosa hoe zazavavy nefa rehefa nataony fandikana ho teny grika dia niasa amin'izay ilay teny hoe partenos midika hoe virijiny i maria izany a ilay virijiny iteraka ilay zazalahy nampanantenaina ankoatr'izay dia ilay zazateraka nomenin'ny mpaminany anarana hoe emanoela na andriamanitra eto amintsika dia tanteraka amin'ny fanomezan'ny maria anarana ny zaza aterany atao hoe jesos ireo endrijavatra roa ireo ilay virijiny nanananaka sy ilay hoe nanome anarana ilay zazateraka dia noraisina ho fahatanterahan'ilay faminaniana nataon' izay efa taonjato maro talohan'i jesos kristy
betsaka izay zavatra voalaza mopetra teo izay a asa moa raha mba misy hotadidy izy ireny na tsisy fa tsika nefa mbola ny fandalinina ihany mopera de mba tsy hovery ny mpiaino antsika de asianao fitina kely aloha any de izay ndray voatoizantsika
ie misaotra anao fa mba tsy havery tokoa ny maro de mety mihitsy izay fanamarina kely ataonao izay araka nalazaina teo dia hoe atao anatin'ity evanjely ny fahazazany ity tokoa ny tena hitantarany masindalioka izay mahakasika ny masina maria raha ny fahitako izao a fampitako izay hevitra finosiny izany ampahany amin'ny evanjely izany dia aharitra mihitsy izy ity ka raha fitinina kely ary dia izay efa voalaza makasika ny masindalioka toko voalohany andinyny fahina ambyroapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo izay a dia reto aloha ny efa voalazako misy teboka telo reto a ngamba ny asongadina tsara makasika ny anjely gabriely anjely anankiray amin'ireo anjely fito mijoro eo anatrehan'andriamanitra izy ary mpitondra afatra lehibe koa afatra lehibe mihitsy izany tia nentina ho an'ny masina maria ity satria niaraka anjely gabriely no mitondra azy miteboka faharoa dia hoe mbola mitohy amin'izay fitondranny araka anjely gabriely afatra iray ihany dia efa fahatanterahany famonjen'andriamanitra amin'ny andro farany ity afatra entiny ity ary niteboka fahatelo dia hoe mampiseho ny fahatanterahany faminaniny izay izay fanomanana ny hiraka ataony Masina Maria tao amin'ny testamenta taloha ity soratra masiny ity. Faratampony amin'izany dia ny filazana ilay verijinina nananaka sy ny fanomezana anarana ilay zaza voateraka.
Misaotra mompera ny tondra an'izay fintina kely vetivety izay a, ataoko fa mazava angambany raha hoe efa nisy ny fanazavana nomena ny famitinana dia mbola misy zavatra tia mompera ambara ao amin'io le Masindalioka toko voalohany dia ny faina amin'ny roapolo ka hatramin'ny valo amin'ny telopolo io.
Vao manomboka angetsika mbola tsy namaky andalana anankiray ao amin'ilay tena fionany anjely tamin'ny Masina Maria ary tsika fa mbola tia mpanomboana. Fa misy vavaka izay a efa fanaontsika raha vao miresaka fanajana ny Masina Maria, na dia ny ankizy kely aza inoko fa efa mahay azy. Andehange irahantsika manao kely ilay izy tarihako dia miara-mamaly any any amin'ny misy antsika sy any am-pianonantsika rehetrarehetra. Arahaba ry Maria, feno soavana ny tompo ao aminao, nosoavina no vehivavy rehetra ianao ary nosoavina i Jesosy nateraky ny kiponao. Masina Maria, Renin'Andriamanitra, mivavao anay mpanota ankehitriny ary amin'ny andro hafatesanay. Amen.
Io vavaka io a no ilay vavaka antsointsika hoe fiarabanin'ny anjely. Fiarabanin'ny anjely amin'ny Masina Maria mazava ho azy fahafoezana amin'izay hoe fiarabanin'ny anjely izay. Toy izao mantsy no misoratra ao amin'ny evanjelin'ny Masindalioka: arahaba ry ilay feno soavana, ny tompo ao aminao, nosoavina noho ny vehivavy ianao. Lioka toko voalohany a andiny fahafalo amby roapolo. Toy izao no fanonona azy raha teny grika no ilazana azy: kaire kekaritomene. Io teny voalohany io dia efa misy heviny lalina. Raha miteny grika dia io kaire io no teny atao rehefa miarahaba. Azo adika raha miteny malagasy iombonana zany hoe manahoana, amin'teny frantsay kosa hoe bonjour. Ny vulgate zany hoe ilay dika teny latina kosa dia mampiasa ny hoe ave, tsy toy ny arahaba tsotra intsony fa midika hoe fiadanana. Mbola misy fanamariana iray aza nataona mpanoratra iray Stanislas Lyonnais, inona efatra ihany no misy an'io kaire io ao anatin'ny sempitanty. Ka ny telo amin'ireo a dia milaza ny hafaliana entin'ny mesia ho an'i Jerosalema na marimarina kokoa ho an'ny zanaka vavin'ny siona. Efa noresantsika tamin'ny famaranana ilay fanomanana ny testamenta taloha hoe fomba entiny ilazana ny vahoaka mitohy mifikitra amin'andriamanitra ilay hoe zanaky ny siona. Ka rehefa milaza ilay hafaliana entin'ny mesia ary dia dika hoe mifali na amin'teny frantsay a réjouis toi. Andonga ho jerentsika ireo andalatsoratra Masina telo milaza izay hoe mifali izay. Ny voalohany teo amin'ny sofonia toko fahatelo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Izao ny soratra hoe: miobiry zanaka vavin'ny siona, manaova feo firavoravona ry Israely, mifali sy ny mireharea amin'ny fonao rehetra ry zanaka vavan'i Jerosalema. Ao amin'ny Joely toko faharoa andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo ihany koa dia misy fiteny milaza hoe: aza matahotra ary tany fa mifali sy miravoravo satria nanao zava-dehibe iave. Ary ao amin'ny Zakaria toko fahasivy andinin'ny fahasivy a dia milaza hoe: mifali amin'ny hafaliana lehibe ry zanaka vavin'i siona, manaova feo firavoravona ry zanaka vavin'i Jerosalema, fa indro ny mpanjakanao ho avy aty aminao, marina izy sady arovan'Andriamanitra, manitry tena mitangina-pondra dia ampondra tanora zanakapondra vavy. Amin'ireo andalana novakitsika teo ireo izao dia hitantsika ilay fiantsonana fanasana mba hifaly satria ho tonga ny mpanavitra. Toy izany koa izany ilay fanomboan'ny hafatra ho an'ny Masina Maria entin'ny anjely. Raha ny tena izy izany tsy hoe manahoana ry ilay feno soavana fa kosa hoe mifaliry ilay feno soavana. Na dia izany aza dia aleo lazaiko mazava aloha fa mahazo ny tena heviteny sika izay. Raha ny tena izy amin'ny fiarahabanin'ny anjely ity dia averiko tsara dia tsy fiarahabana tsotra toy ny olona vao mifankahita akory a, fa fiantsoana andray ny hafaliana fa tonga ny mpanavitra. Misy fotoana izao mety efa henontsika rehefa manao arahaba ry Maria amin'ny teny frantsay dia tsy miteny hoe je vous salue Marie fa manao kosa hoe réjouis toi Marie. izay ilay fiantsoana hifaly satria tonga aminy ny tompo, ka azontsika zay ny heviny rehefa manao ara-paharomaria isika manomboka izao. Fa te anatitrantitra tsara nefa ho eto, tsy niteny mihitsy aho zao hoe diso ny ara-paharomaria sao rahapitso any am-pivavahana any ndray, dia isy hitarika fivavahana na hoe mifaliry mare tompo ao aminao. Tsy azo atao zany, ary tsy nampianatra an'izany mihitsy a. Tsaro fa reny teksta na raiki-poy ataontsika fanonontsika rehefa mivavaka ireny a dia efa mandalo amin'ny commission episkopaly de la liturgie, ka tsy hoe azo ovaovaina arak'izay itiavana azy na ahitsy a raha tsy nahazahoana lalana. Ka ny tiana mafisina fotsiny dia hoe azontsika izay ny heviteny a dia ampiasaintsika ihany izay efa fampiasatra izay, fa tadidintsika tsara ao an-tsaina kosa ny heviny. Izay no anentanana antsika amin'ny vavaka fanajana ny masina Maria.
Misaotra mompela ny mitondra an'izay fampianarana izay, fa eto moa izany tsy hoe teolojia mariale fotsiny no rosompiaino a, fa hatramina fomba vavaka raha ny liturjia irahana masina Maria dia homenao anay ihany koa. Araka ny fanamarena ataonao teo hoe maheno fampianarana dia hoe andeha hanova zavatra, fa misy ny vomerany veka misahana an'izay fomam-pivavahana izay a afaka mametoro lalana antsika. Fa fanamarena kely fotsiny hoe na amin'ny teny malagasy ara dia misy ny mampiasa n'ilay vavaka hoe mifaliry Marie Virgine, fa any amin'ny toerana amin'irenyle hoe monastera ireny izany dia misy raha miara-mivavaka amin'ireny sika tonga any dia misy mampiasa ny hoe mifaliry Marie Virgine io, ka tsara ny alalantsika an'izay izany hoe misy le izy fa tsy ny toerana rehetra mampiasa azy. Tsy tonga dia tsika koa no hanova hoe ay tena misy le izy fa andeha ovaina, fa misy piretra ao a, misy eveka ao amin'ny toerana misy antsika ao a, misy ihany koa ny vaomerany eveka misahana an'izany a, dia ireny no manampy antsika amin'ireny fomba vavaka ireny raha hoe misy fanovana maintsy atao. Fa le teny voalohany lazainao a azonao toizina indray ve le teniny anjely tamin'ny masina Maria?
Marina mihitsy izay fanamarian'izay a, enontsika mihitsy ireny vavaka atao na ny amin'ny monastera na toerana dia alalantsika hoe izay ny tena hevitry ny teny. Ka tsy tiako isy fotsiny dia hoe any amin'ny paroasy na ny afiangonantsika tsirairay avy any dia hoe noho ny fampianara mamperery ve dia hikorotana indray ny fikambarina masina hoe tsy izany no izy fa zao tsy metitra amin'izay ntsika, fa ny ara-paharomaria dia ataontsika arak'izay fanahizantsika hatramin'izay a, fa fantatsika ny heviteny hoe fiantsoana masina Maria mba hifaly satria tovoray ao aminy ary tonga ao aminy a ny mpamonjy. Ary izay fiarabana maso Maria izay koa dia fiarabana ataontsika, satria raha tonga tao maso Maria olombelona mpamonjy dia ho tonga amin'ny hevitsika ihany koa. Ka marina mihitsy ilay fanamariana dia anentanana antsika rehetrarehetra mba tsy maika hanova zavatra, fa rehefa azo ny dikany a dia atao ampinoana ilay vavaka. Ie, efa nilazaiko tokoa teo ambony hoe kaire kekaritomene, izay ilay teniny anjely tamin'ny masina Maria, na adika hoe mifali ry lay feno soavana. Feno soavana izany no to lasa solona anarana azony masina Maria teo anatrehan'ny anjely. Inona moa ny hevitra izany hoe feno soavana? Ny tena heviny hoe olona voafitin'Andriamanitra manoka ny masina Maria, ka no fenoany fahasoavana ilainy mba ho amin'ny hiraka manokana ho ataony, dia ilay maharenin'Andriamanitra azy izany. Raha lazaiko amin'ny fomba hafa dia hoe anankinan'Andriamanitra hiraka lehibe sady manoka ny masina Maria, ka nomeno fahasoavana feno anatotosano izany. Io indrindra ny tsara siana tsindrom-peo, satria matetika isika rehefa mandinika ny tantaran'ny olo-masina dia izay toetra tsara nananan'izy ireny no mahamaiky antsika ary iverintsika ezahana ho alain-tahaka mba hanarahana dia azy ireny. Eny e, tsara zany a nefa tsy ampy. Tamin'ny taona 28 ny maromarina kokoa dia ny 20 febroary 28 rehefa nahazo ny fankatoavan'ny Papa François ny Congrégation pour la Doctrine de la Foi dia namoaka ilay taratasy Plaquit Deo mahakasika ny famonjena. Tao no nilazanaireo fakapana mahazo lahaka ankehitriny dia ny neopelagianisma sy ny neognostisisma. Ny gnostisisma moa dia ilay ezaky ny saina aalala no fototry ny famonjena. Toti ilaza hoe rehefa mahay dia voavonjy, na koa hoe natao an'ireo mahay ny fahatakarana misy teny famonjena ka izy ireo zany no ho tongany. Ny pelagianisma indray dia manindrahindra ny ezaka ataon'ny olona ka manambany ilay soro-panavotana nataon'i Kristy. Io no tena tiako asiana tsindrom-peo. Marina ilaina ny ezaka ary tsy mandazana isika, fa raha miezaka ny olon fa raha niezaka ny olombelona fotsiny tsy mahavonjy mihitsy. Izay ilay isan'ny any anjehan'ireo ao anatin'ny eglizy reforme antsika. Itsika mantsina indray milaza fa mila miezaka, nefa efa mazava fa ny sorona natolotry ny mpanavitra teo amin'ny hazo fijaliana no antoko ny famonjena. Ny ezaka ataontsika dia midika ho fandraisana na fankatoavana io sorona tokany io. Izay no atao hoe fiaraha-miasantsika amin'ny famonjena. Raha miverina amin'ilay lazaiko teo ambony ary a, dia tsara marihana fa tsy ny fahamendrehan'ny masina marino voalohany, fa io fahasoavana avy amin'Andriamanitra io. Tsy hoe endry na matotra na masina i masina mari dia ny fidian'Andriamanitra, fa toa ilay hira fisaorana fanaontsika eo am-piangonana hoe ny angara-pitiavan'i Jesu Tompo. Izy no safidin'Andriamanitra dia nomeny ny hafenoan'ny fahasoavana ka tonga renin'Andriamanitra. Ho tapahako eto mihitsy aloha angamba ny fanazavana androany, fa heveriko fa mavesabesatra mihitsy izay rehetra voalaza androany. Omena fotoana mihitsy isika andinika izay rehetra efa voalaza, hiady hevitra, anao fanamariana ihany koa alohan'ny hanoizantsika indray nidinika. Mbola mahakasika masindaloka toko voalohany ihany nidinika manaraka, fa tiako mafisina kely ilay hoe fenasoavana dia midika hoe safidin'Andriamanitra ka Andriamanitra no nameno ny fahasoavana tao aminy. Tsy sanatria manambany ny famendrehan'ny Masony Maria, fa izay safidin'Andriamanitra iray a izay no mandeha aloha, ary ny famonjena dia avy amin'Andriamanitra, fa izay ezaka sy famendrehana avy amintsika olombelona dia valiteny sisa ataontsika fandraisana anjara amin'izay famonjena efa nataon'Andriamanitra ho antsika izay.
Betsaka ny zavatra nylazaim-pirahery veteo momba Masona Maria, tsy ny androana ny akory zany fa nefa volana maro mifandimby. Maro tsika mpiaino mety te ametraka fanontaniana, mety misy asa koa petrakevitra omeny olona tsika any amin'ny manodidina tsika any momba n'izay hoe teolojia mariale izay a, izay mety mampitebiteby atsika, mety mampisalasala atsika amin'ny ty hoe anjara toeran'ny Masina Maria amin'ny finoana katolika ity. Dia atsika atao tsara ny mandefa SMS, mandefa SMS. Tsy atsoana zany le numero a, fa SMS no alefantsika amin'ny ity laharana ity: 034 25 295 10, 034 25 295 10. Io laharana io a dia azonao andefasana ny fanontaniana momba n'izay fandarantsika androany a, na mety efa fandarana tany aloha ihany koa mbola tianao anontaniana momba Masina Maria ny arahana tamin'ny opera herve a, dia alefanao amin'io a ny SMS. Amanaraka moa mbola isy ihany mety hoe tambajotram-pifandraisana fa atsika miaraka aminy a amin'izay fandalinana momba ny Masina Maria izay. Fa anomboantsika aza aloha zany dia ity telefonina ity a no andefasantsika ny SMS, ka tsy hoe SMS valiana io no ho io a, fa SMS ho valiana amin'ny fandarana manaraka. SMS ho valiana amin'ny fandarana manaraka. Raha manomboka androany zany ianao na manomboka amin'ny lahatra, satria amin'ny lahatra moa zany misy ny famerenan'ny fandarana, alefanao ny SMS amin'ny 03425295 10, dia amin'ny fandarana amin'iray volana no omenanao a ny valin'ny fanontaninao. Raha tsy ohatra nga hoe tena fanontaniana manokana dia mompera ihany no mahita hoe ty a tsy valina ny fandarana, fa mety misy fanamarena manokana ataony a eo amin'ny fandaharana. Izay ny fiarantsika misotra môpera, asa melohan'ny tsodrano raha misy afatra manokana atao môpera.
Tsy dia misy hoe afatra manokana fa efatra ny ambolohany aloha ny teny hoe miaratsy sady mety tsy ho fahafampo amin'izay fandarana entina. Ezahana mihitsy momba hoe ho tsotra araka ho an'ny olona rehetra ny fampianarana ary ny fandalinana iarahana manao. Mariako etoana fa tsy hoe hitondra vali teny ho antsika amin'ireo fanakianana amin'ny fanajantsika amin'ny masony Maria. Tsy tena izay akory no tanjona voalohany amin'ny fandarana ataontsika fa le hoe alala izay lazain'ny fiangonana momba masina Maria. Ary amin'ny farany indrindraindrindra dia lehibe ahatonga antsika ho tia sy anaja azy amin'ireo karazam-bavaka efa nofanaontsika. Aza kivy raha ohatra hoe sarotsarotra fandalinana amin'ity masina Luka amin'izao fotoana izao fa mampirisika antsika mihitsy ary aho hoe arao ary toy izao trano ny fandalinana fa tsy misy ohatrany hoe azonao ny zavatra atao a dia amin'izay tena ataonao ampinoana marina. Zay angamba ny afatra fa dia manantena indray ntsika ho amin'ny fionana manaraka mangataka hatrany amin'andriamanitra ary tsy mitsahatra manentana mba ahitandrina hiaro tena tanteraka ary anampiny hafa ihany koa manoloanan'izao ady atrehantsika amin'ny aretin'izao fa mbola eto ary miara-monina amintsika eto ny aretina ka samy mitandrina manaova ny ezaka rehetrarehetra ary arao izay fandabinany efa entany ny fanjakana sady entanina ihany koa any am-piangonana ny amisy antsika tsirairay avy any a arao daholo izay fandabinana dia samy daholo hotahin'andriamanitra ny fanampiny masony Maria anampy antsika tsirairay avy.
Ia, mankasitraka mompera eto mpamaranary dia mangataka nytsodran'andriamanitra avy aminao.
Ombantsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
hitsodranontsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny tiantsika ny i Kristy.
Isaorana ny Andriamanitra.